Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Slovenska Karitas je 1. maja praznovala 30. obletnico delovanja. Ob tem jubileju smo se pogovarjali z generalnim tajnikom Slovenske Karitas Petrom Tomožičem in predsednikom te organizacije nadškofom Alojzijem Cviklom. Najprej vabljeni k poslušanju pogovora s Tomožičem. Gospod Peter Tomažič, v delo in razvoj Karitas ste kot sodelavec Slovenske Karitas vpeti že vse od leta 1999. Letos ste postali generalni tajnik. Kakšen je vaš pogled na rast in razvoj te dobrodelne ustanove v cerkvi na Slovenskem?
Pogled na rast Karitas je približno tako, kot bi gledal gost mnogih dreves, ker Karitas ni neka piramidalna ustanova, ampak izvira iz dela v župnijah, iz zavesti vsakega kristjana, da je potrebno poleg liturgije, poleg obiskovanja maše, poleg branja svetega pisma, narediti tudi nekaj konkretnega za tiste okrog sebe, ki so v stiski, za tiste, ki so v težavah, najprej za najbližne, potem pa tudi širše. Seveda pa Karitas in tudi cerkev potrebuje organizirano obliko delovanja, tako, ki lahko se odzove tudi na velike krize in stiske, kot je na primer zdaj epidemija, kot so na primer razne naravne nesreče in podobno. In Karitas je bila seveda v času komunizma prepovedana, v obdobju demokratizacije, v 90. letu pa se je pojavila ta možnost, da se zopet organizira. Nadškof Alojzij Šuštar in pa France Bole ste bile tiste dve osebe, ki ste bile največje gonilo, da se Karitas zopet ustanovi. Seveda tudi mnogi drugi ljudje, ki jih vseh ne moram zdaj našteti, so nekako spodbudili, da nastane tudi organizirana oblika karitativne dejavnosti v cerkvi. Njen razvoj in širitev Karitas v smislu župninskih Karitas in tudi škofijskih je zagotovo v največji meri povezan z krizo z begunci, ki so takrat prihajali z Balkana, najprej iz Hrvaške, potem pa iz Bosne, preko 70.000 jih je bilo v Sloveniji, tukaj so živeli in seveda jim je pač bilo treba pomagati. Takrat smo se največ naučili tudi od okoliških Karitas, od Karitas Italije, Karitas Avstrije in tudi Karitas Francije, ki so nam pomagale s materialno pomočjo, z znanjem. Nekateri so odšli takrat tudi na izobraževanja v tujino, tako da smo lahko tukaj vzpostavili te strukture, kot jih imamo seveda danes in kot so se razšele naprej. Drug pomemben mejnik je bil tudi v 90-ih letih, to je pa zagon socialno-varstvenih programov, predvsem na področju odvisnosti pa pomoči ženskam v stiski. Nastali so prvi materinski domovi, komune za odvisnike. To je bilo tudi izjemno pomembno za razvoj strokovnosti na Karitas. In kasneje, in tudi v tistem času, že in še bolj v nadaljevanju, so se zelo razvile škofijske Karitas kot podpora delu župninskim, kot tisti, ki rešuje zahtevnejše stiske ljudi, ki znajo svetovati strokovno in tudi naprej usmerjati.
Nekaj dosežkov projektov ste že našteli, bi morda dodali še kakšnega?
Mogoče bolj vrednostno kot konkretno sami dogodki. Zdi se mi pomembno, da je nekako karitativna dejavnost in Karitas dobila mesto v cerkvi. Hvaležni smo številnim župnikom, ki živijo s Karitas že 30 let ali pa še več in pa seveda tudi vsem novim, ki se zelo žrtvujejo, so velika tudi sami prostovoljci v stiku s tistimi najbolj ranljivimi skupinami ljudmi in tega smo veseli. To se pravi, da je Karitas živa tudi v cerkvi. Potem pa še mesto v družbi. Kar nekaj težav smo imeli pri uveljavljanju svojega statusa v družbi, predvsem v smislu enakovrednega položaja z drugimi društvi in organizacijami, z nekimi zakonskimi osnovami za naše delo. In seveda ves čas smo nekako ustrajali, da ohranjamo svoje poslanstvo in vrednote evangelije kot tiste, ki so najbolj pomembne. Seveda pa smo želeli tudi postati sogovornik in v letu 2004 smo dobili status humanitarne organizacije. Pred kratkim smo dobili tudi status nevladne organizacije v javnem interesu. Vse to so sicer formalnosti, ki pa zapirajo vrata, ukolikor tega statusa seveda nimaš in je pomembno, da lahko tudi kot cerkvena organizacija imamo svoj glas v družbi. Drugače pa je seveda dogodkov bilo veliko, od vseh mogočih naravnih nesreč, potresov, poplav, neurij, od odprtja številnih ustanov, materinskih domov, varnih hiš, dnevnih centrov za begunce, ambulante za begunce, ambulante za brezdomce, dnevnih centrov za brezdomce, zavetišč in podobno. Potem program pomoči žrtvam trgovine z ljudmi, potem migrantska kriza v letu 2015 in še bi lahko naštevali. Sprav teh konkretnih preizkušenj in dogodkov je bilo zelo veliko. Skupnimi močmi in skupnim delom smo jih seveda tudi uspeli premagati in dodati svoj delček k reševanju tega.
Omenili ste že status humanitarne organizacije. Na vseh ravneh je seveda potrebno sodelovanje z vladnimi institucijami in ministrstvi. Kakšna so vaša pričakovanja o prihodnosti tega sodelovanja?
Naša pričakovanja so v bistvu tako, kot tudi v preteklosti, kar jih tudi vedno glasno izražamo. Želimo biti partner, ne izvajalec, ne samo izvajalec storitev, ampak partner. To se pravi, želimo, da nas institucije jemljajo resno, da lahko povemo to, kar doživljamo na lokalnem nivoju, na terenu, to, kar doživljajo ljudje, ki so v stiski, da lahko to posredujemo in pomagamo na tak način, kot je najbolj primerno. Velikrat so pomembni seveda tudi zakoni in zakonodaja in poskušamo vplivati tudi na tem področju s svojim mnenjem preko strokovnih služb na ministrstvih, preko razpisov, kjer sodelujemo, skratka dati svoj glas in v zadnjih letih smo bili na tem področju kar večkrat aktivni. Lahko se spomnimo samo lanskega leta, kjer smo zelo poudarjali pomembnost aktivacije ljudi, ki so socialno izključeni, kako pomembno je, da vsaj nekaj ur na teden lahko ti ljudje delajo, imajo vrednost, se jih vključijo, ne, tudi če niso sposobni za trg dela. In podobnih stisk je seveda zelo veliko in za naslednje obdobje si zadajamo tisto drugo ali ne v naši viziji biti glas revnih v družbi. To se pravi, želimo sporočati, kaj je danes biti reven, kje so stiske. Tukaj bi omenil samo dve velike področji. In sicer eno je osamljenost in zapuščenost, kar ne velja samo za starejše, velja tudi za mnoge druge, kajti hitar si na robu sam in nemočen. Potem pa še problemi z delom in zaposlitvami, kajti veliko dela je na žalost prekernega dela za kratko obdobje v nemogočih pogojih dela, kaj se včasih že bližajo suženstvu. In na teh dveh področjih smo zagotovo povabljeni in tudi v smislu vrednote evangelija je prav, da opozarjamo najprej sebe med sabo na take stiske, potem širšo javnost in seveda tudi tiste, ki odločajo, kako bomo v tej državi živeli.
Kako boste obeležili 30. obletnico Slovenske Karitas?
Delovno. To se pravi, zdaj prve v mesecu maju ne predvidevamo nobenih dogodkov, ker jih tak ne moramo organizirati. Skratka, delavno, za pomočjo redno 98 tisoč našim uporabnikom, ki jim dostavljamo intenzivno hrano in bomo v maju še bolj intenzivno nadaljevali za drugo pošiljko te hrane. Skratka, tudi vsi naši programi tečejo s polno paro. Želimo pa seveda tudi preko medijev in v javnosti, preko državnih omrežij sporočiti nekaj naših misli, vrednot. Vrh oziroma upamo, da bo letos tako. To praznovanje pa želimo predstaviti na teden Karitas, na klic dobrote, na srečanje na Polnikvi, mogoče bo to celo možno. Vsekakor bomo takrat poskušali to še bolj praznično obeležiti.
Gospod Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske Karitas, hvala za pogovor.
Ja, hvala tudi vam.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Gospod nadškof Alojzij Cvikl, Karitas praznuje 30. obletnico organiziranega delovanja v Sloveniji. Zakaj je Karitas pomembna v Sloveniji?
Torej, najprej pomembna je zato, ker ena temeljnih lastnosti cerkve je, da živi, dejavno živi ljubezen. To je v duhu evangelija in spada, torej bistvo poslanstvo same cerkve. In dolgo časa ni imela te možnosti, ker je bilo pač po vojni to onemogočeno oziroma prepovedano, tako da je šele pred 30 leti lahko stopila v ta prostor slovenski svojo lastno karizmo oziroma svojo lastno držo. Lahko rečemo, da Karitas ni bila ustanovljena kot neka konkurenca, ampak gre torej za to osnovno poslanstvo kristjana, ki je služenje. In tudi Karitas v samem začetku je poudarjala to, da želi prihajati k človeku in mu lajšati revščino, težave, bede, ampak upoštevajoč človeka kot celoto, ne samo v materialnem smislu, ampak tudi v duhovnem. Poglejte, ravno zdaj v času koronavirusa se je pokazalo, da je za 20 ali pa še več procentov porasli klici ljudi, ki iščejo človeško bližino, ki iščejo pogovor, ki iščejo neko duhovno tolažbo ali pa iščejo novo upanje. In tukaj se mi zdi služba Karitasa tako pomembna, ker ravno tukaj prinaša to človeško toplino, bližino, po drugi strani pa tudi pomaga premagovati osamljenost, ker ta revščina ima vedno nove obraze, in pomembno je odkriti, kje pravzaprav je srčika tega problema, s katerim se posameznik srečuje, in potem pristopiti k reševanju tega problema. Ne. Lahko ti hitro nekomu daš neko materialno pomoč, rečemo en paket s hrano ali obleko, tako naprej, ampak s tem človeku še nisi pomagal, ker mu moraš pomagati postaviti se na svoje noge. In pomagati smo pa lahko samo takrat, ko odkriješ, kje je njegov bistven problem, kje je njegova resnična stiska. Ker drugače pomoč je lahko dela človeka sužnja. Medtem ko cilj Karitasa je, da ta človek, kot pravi papež Frančišek, se postavi na svoje noge in da tudi on to, kar je prijel, začne deliti naprej. Da, postane človek sočutja solidarnosti. To je cilj.
Kot omenjeno, kot predsednik Slovenske Karitas na tovrstnih srečanjih pogosto poudarjate ravno to duhovno raven delovanja Slovenske Karitas. Nekaj ste že omenili, kakšne lastnosti bi moral še imeti prostovoljec Karitasa?
No, najprej jaz mislim, da vsak prostovoljec mora najprej sam doživljati in čuti to, da je ljubljen. Naše prostovoljke in prostovoljci so v glavnem vedni ljudje, pomeni, da imajo to izkustvo bližine Boga, imajo to izkustvo ljubečega, sočutnega Boga. Zato, ker Karitas pristopa v imenu Boga prinašajo bližino in sočutje. In že to je, se mi zdi, neka posebnost oziroma novost, katero Karitas pristopa k človeku. Druga stvar pa je, da želi prebujati in ohranjati dostojanstvo vsakega človeka, ne. Tukaj tudi se mi zdi, da je tista značilnost in lastnost Karitas. Potem pa to, da je vsak človek je tudi duhovno bitje in, kako bi rekel, ko ti priješ človeku z ljubeznijo, ko ga spremeš vsem dostojanstvo, ko mu prisluhneš, res, da se odpre, potem res lahko človeku pomagaš, da lahko raste in se dviga. In tukaj je, kako bi rekel, tista tipična lastnost, ki jo Karitas ima.
Kako pogosto ste se pred to pandemijo uspeli srečevati s posameznimi župnijskimi Karitas ali prostovoljci?
Torej, če zdaj vzamemo to našo težko situacijo oziroma čas pandemije koronavirusa, sem zelo vesel tega, da je ta, kar rekel Karitas, pomoč bila zelo hitra in organizirana. To, kar me še posebej veseli, da se je Karitas hitro povezala tudi z drugimi humanitarnimi organizacijami, da je zelo lepo sodelovala s civilno zaščito. pomeni, da je tukaj Karitas pokazala eno zrelost, ki jo ima, da zna tudi sodelovati z drugimi, ker pomoč, ki jo ti daš skupaj z drugim, oziroma ki je organizirana, pomoč, ki je tudi načrtovana, potem lahko obrodi svoje prave sadove. Ne? Zato se mi zdi, da zdaj v tem času, ko niso se toliko mogli srečevati, ampak hvala Bogu so sedaj ti mediji elektronski, ki nam zelo pomagajo k temu, je bilo zelo dobro sodelovanje med posameznimi Karitas. Ne? Lahko rečem, da mi ob 30-letnici lahko se pohvalimo, da imamo čudovito mrežo. Ne samo poleg slovenske Karitas še 6 škofijskih, ampak tudi 464 župnijski Karitas. In da je tukaj v ozadju, rečemo, 11.500 prostovoljk in prostovoljcev, ker je res ena taka mreža, ki pokrije skoraj vsak kotiček v Sloveniji. In to je velika prednost ravno v taki situaciji, v kateri smo se znašli v teh zadnjih tednih, je to bistvenega pomena, da si ti tam na terenu, da si blizu ljudi in da potem, kaj bi rekel, lahko res interveniraš in pomagaš, ko je potrebno.
Nekatere župnije imajo šele zadnjih nekaj let svoje Karitas. Kako pomembna je vloga župnika pri spodbujanju te organizacije na lokalni ravni?
Župnik je tisti, ki da najprej že prostor sam. Ne? Ko govorimo o Karitas, jaz, ko hodim okrog, jih moram pohvaliti. Res včasih vidim, da delujejo skromnih prostorih, ne čas vlažnih takih, ne, ampak delajo z veliko ljubeznjo. Vloga župnika, duhovnika je najprej, da jim priskrbi oziroma pripravi dostojne prostore, ker potem je to delo veliko lažje. Pa posebej, ne, da so prostori primerni, ko ljudi sprejemajo, ko se z njimi pogovarjajo, ker, ko sem že prej omenil, vedno več je te svetovalne službe. Tam pa rabiš, kaj bi rekel, primeren prostor, ne, da je dostojanstven sprejem in tako naprej. Tako da tam, ker ima župnik čut, vse skoraj moram pohvaliti. Naše župnike so zavzeti in taki, tudi, kaj bi rekel, v Karitasu najdejo najožje sodelavce. Tam, ker je živa Karitas župninska, navadno tudi župnik najde svoje najožje sodelavce, ki mu v praznikih župninskih ali drugih preditvah stopijo blizu, mislim, res pomagajo tudi njemu pri organiziranju teh slovesnosti. Drugače pa sploh, ko gre za srečanje starejših, bolnih, ko gre za pred Božičem ali pa v posto, ko je potrebno obiskati te ljudi. Gotovo so sodelavci Karitas tisti, ki v imenu tudi župnika prinašajo ljudem to božjo bližino in to božjo ljubezen.
Gospod nadškof Alojzij Cvikl, predsednik slovenske Karitas, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam, vse dobro in res lepo zdrav vsem sodelovkam in sodelovcem Karitas. Vse dobro.
Slišali ste pogovora z generalnim tajnikom in predsednikom slovenske Karitas Petrom Tomažičem in nadškofom Alojzijem Cviklom. Oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.